កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសនាងខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5ទៀតគឺ FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំចាសសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ដែលបានផ្ដោតទៅលើបទចោទប្រកាន់លើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ដូច្នេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រួចជ្រាបច្បាស់ជុំវិញរឿងរ៉ាវបច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ថាតើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នេះកន្លងមកមានអង្គហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះដែលត្រូវបានលើកមកជជែកនៅក្នុងអង្គសាវនាការហើយថាតើមានបទចោទអ្វីខ្លះទៀតដែលមិនទាន់បានលើកមកជជែកនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នេះដូច្នេះនៅថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែមករានេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងសូមលើកយកប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2មកពិភាក្សាដោយកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសគឺលោកនេភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនរងចាំឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តចាដូច្នេះដោយសារឥឡូវនេះលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍លោកបន្តិចសិនចាចាសូមជម្រាបសួរលោកភត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់បាទ
ចាសូមអរគុណលោកភត្រាផងដែរដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាក់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗតកតងនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបទសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបច្ចុប្បន្នភាពសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដែលមិនដឹងរដ្ឋបវេនីមួយរូបមកពីស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងបានថ្លែងប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជុំវិញរឿងរ៉ាវពីការបាត់បង់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលមានសារស្រឡាយជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ចាព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយអ្នកស្រីផានណាផា
ក្នុងអំឡុងពេលផ្ដោតសក្តិកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍ពីខេត្តព្រៃវែងកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី20ខែមករាឆ្នាំ2016ម្សិលមិញនេះតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីលោកឡាច់ត្រីបានប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថានៅមុនឆ្នាំ1975បងប្រុសរបស់លោកឈ្មោះឡាច់នីបានចេញពីភូមិកំណើតទៅធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកថារយៈពេលក្រោយមកបងប្រុសរបស់លោកក៏បានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីកូនកាត់ខ្មែរវៀតណាមមួយរូបឈ្មោះសានដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងក្រោយពេលបានគ្នាជាគូស្រករបងប្រុសរបស់លោកបាននាំប្រពន្ធជាកូនកាត់ខ្មែរវៀតណាមនិងកូនកូនចំនួន5នាក់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិពោចិនដាំតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះបន្តថាគ្រួសារបងប្រុសរបស់លោកបានរស់នៅក្នុងភូមិពោចិនដាំនោះមិនដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងឡើយលោកបន្តថាប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1977ទើបគ្រួសារបងប្រុសរបស់លោកមានការប្រែប្រួលតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះបន្តថាថ្ងៃមួយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1977នៅពេលដែលរូបលោកបងប្រុសរបស់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិប្រមាណជា20រូប ូបកំពុងច្រូតស្រូវនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់លោកស្រាប់តែមានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចំនួន3រូបដែលក្នុងនោះមានបរិសម្នាក់ដែលលោកស្គាល់ច្បាស់ថាឈ្មោះអួងង៉ុយប្រធានសន្តិសុខឃុំស្វាយអន្តរបានទៅចាប់បងថ្លៃរបស់លោកដឹកតាមរទេះសេះដោយពួកគេប្រាប់ថាយកទៅរៀនសូត្រលោកបន្ថែមថាក្រោយពេលនាំយកបងថ្លៃរបស់លោកទៅផុតកម្មាភិបាលទាំងនោះក៏បានចាប់កូនកូនទាំង5នាក់របស់គាត់ចេញទៅតាមក្រោយថែមទៀត
លាវីដូ
អញ្ចឹងពេលដែលខ្មែរក្រហមមកកាន់អំណាចនៅក្នុងភូមិហ្នឹងជីវិតប្តីប្រពន្ធបងរបស់លោកហ្នឹងគឺឡាចនីនិងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមានការប្រែប្រួលទេ
បាទចំពោះឡាចនីនិងគ្រួសារគាត់ក្នុងឆ្នាំ70អត់មានការប្រែប្រួលអីទេធម្មតាដូចយើងប្រជាជនធម្មតា
ចុះមានប្រែប្រួលស្ថានភាពអ្វីទេហើយបើមានតើមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងចំពោះសាន
បាទចំពោះសាននឹងពីពោះខាងវៀតណាមវិញគឺថាក្នុងការប្រែប្រួលអត់មានការប្រែប្រួលទេរហូតមកទល់ឆ្នាំ77ហ្នឹងបាទមានការប្រែប្រួល
Je vous remercie
សូមអរគុណលោកអាចជម្រាបបានទេថានៅក្នុងឆ្នាំ1977តើមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងចំពោះសាន
បាទក្នុងឆ្នាំ77ហ្នឹងខែ11គេត្រូវចាប់ប្រពន្ធឡាច់នេះឈ្មោះសានហ្នឹងហើយព្រមទាំងកូន5នាក់ក្នុងខែ11
Avez-vous
លោកឃើញការចាប់ខ្លួនសានហ្នឹងដោយផ្ទាល់ភ្នែកទេហើយបើឃើញនោះលោកអាចរៀបរាប់បានទេពេលនោះគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះ
ចាប់ប្រពន្ធឡាច់នេះខ្ញុំបាទឲ្យនៅនឹងកំពង់ច្រោតពងបាយផ្ទះនៅក្បែរក្រោយផ្ទះខ្ញុំនឹងទៅចាប់បាទចាប់បបកូនទៅនៅធ្វើការនៅឆ្ងាយពីម្ដាយនឹងចំនួន2គីឡូកូនធំឈ្មោះនីននឹងកូនហើយប្រពន្ធនៅផ្ទះនៅជាប់ផ្ទះនឹងផ្ទះនឹងខ្ញុំបាទនៅនឹងកំពង់ច្រោតចូលទៅគឺមានឆ្លោប3នាក់មកឆ្លោបបាទឆ្លោបមានបាត់ស្គាល់ឈ្មោះច្បាស់គឺអួងង៉ុយរបស់ឆ្លោបនឹងប្រជាជនឆ្លោបឃុំឈ្មោះអួងង៉ុយហើយពីរនាក់ទេខ្ញុំបាទអត់ស្គាល់ទេ
ព្រោះត្រូវ
ដើម្បីឲ្យច្បាស់ខ្ញុំចង់សួរលោកថាលោកឃើញឆ្លោបទាំង3ហ្នឹងចាប់ខ្លួនសានហ្នឹងដោយផ្ទាល់ភ្នែកតែម្ដងមែនទេ
បាទខ្ញុំបាទមើលឃើញច្បាស់ផ្ទាល់ភ្នែកហ្មង
ដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះបន្តថានៅពេលឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះបងប្រុសរបស់លោកឈ្មោះឡាច់នេះបានដួលសន្លប់នៅក្នុងវាលស្រែអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងលោកឡាច់គ្រីបន្ថែមថាក្រោយពេលដែលបងប្រុសរបស់លោកបានដឹងខ្លួនឡើងវិញបងប្រុសរបស់លោកបានក្លាយជាមនុស្សវិកលចរិតរវើរវាយដើរឲ្យប្រពន្ធកូនគេថាជាប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលចំនួន5ខែ
ចុះបងប្រុសរបស់លោកឡាច់នេះនឹងគាត់នៅទីនោះទេថ្ងៃនោះ
បាទពេលដែលគេចាប់ប្រពន្ធនឹងទៅបងឈ្មោះឡាច់នេះនឹងគាត់នៅនឹងដែរគាត់ដួលស្លប់គេចាប់ប្រពន្ធយកទៅនឹងគឺឡាច់នេះស្លប់ដួលស្លប់នៅក្នុងស្រែក្នុងស្រែនោះក្រោយមកទៀតបានគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ចេះដើរទៅឆ្ងាយទៅទីកន្លែងស្រែជ្រូនផៃអឺរ៉ុប2គីឡូជាងដើរចេះដើរស្មានទៅហ្មងអត់ដឹងទីដើរទៅណា
តាមសម្ដីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថារូបគាត់ក៏បានឃើញជនរងគ្រោះចំនួន2គ្រួសារទៀតផងដែរដែលមានប្តីជាជនជាតិវៀតណាមរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នានោះក៏ត្រូវបានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ដូចគ្នាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះបញ្ជាក់ថាគ្រួសារណាដែលមានប្តីជាជនជាតិវៀតណាមកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយកតែប្តីជាជនជាតិវៀតណាមនោះទៅសម្លាប់ទេឯគ្រួសារណាដែលមានប្រពន្ធជាជនជាតិវៀតណាមកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយកទាំងប្រពន្ធនិងកូននៅក្នុងគ្រួសារនោះទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជុំវិញរឿងរ៉ាវបច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានធ្វើការចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានាទីនេះអ្នកនាងណាផាបន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នក
សប្តាហ៍នេះនៅលើគេហទំព័រ Vithu Asia Serai បានផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង004 អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះបានដាក់ចំណងជើងថាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមិនព្រមចេញបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្នុងនាមជាជនសង្ស័យនៅក្នុងខ្លឹមសារអត្ថបទមួយនេះបានរៀបរាប់ពីលោកស្រីអឹមចែមជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង004លោកស្រីអឹមចែមគឺជាអតីតមន្ត្រីខ្មែរក្រហមប្រចាំតំបន់5ខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីមិនព្រមបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការក្នុងនាមជាជនសង្ស័យនោះទេក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានស្រីវើលមេឌៀកាលពីដើមឆ្នាំ2007លោកស្រីអឹមចែមបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ទាំងឡាយណាដែលភ្ជាប់អ្នកស្រីទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សក្នុងនោះអ្នកស្រីបានលើកហេតុផលថាតើមានអ្វីជាសំអាងថារូបអ្នកស្រីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកបានឆ្លងកាត់សម័យកាលនោះលោកបានបញ្ចេញយោបល់ថាលោកមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងដំណើរការនៃសំណុំរឿងទាំងនេះជាហេតុផលថាមានការមមាញឹកនឹងការរកទទួលទាននឹងជារឿងដដែលដដែលរីឯមតិយុវជនចំនួនក្រោយមួយចំនួនទៀតលោកក៏បាននិយាយជាហេតុផលដូចគ្នានេះដែរលោកសុនរដ្ឋាអ្នករៀបចំនៅទីនេះ
បាទរយៈពេលនៃការជំនុំជម្រះក្តីអាស្រ័យថាតើអ្នកស៊ើបអង្កេតត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីប្រមាណប្រមូលភស្តុតាងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាចង់ដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះក្តីអាស្រ័យហេតុនេះហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសុនច័ន្ទរដ្ឋាសូមនាំលោកអ្នកមកស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋជំនាញដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
សូវដឹងដែរហ្នឹងដឹងយោបាយគេខ្ញុំសូវចេះដឹងទេខ្ញុំដូចថាយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រវល់ពីរឿងតារោស៊ីអញ្ចឹងណាខ្លួនយើងអត់មានអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ថារឿងយោបាយឬអីព្រោះយើងអត់បានរៀនជ្រះជ្រៅខែលូវាដូចថាយើងចង់និយាយអីទៅខ្លាចវាខុសអត់ហ៊ាននិយាយ
ដឹងអីខ្លះទេអត់ដឹងអីច្រើនឃើញតែរូបភាពឃើញតែអីតាម Facebook តិចតួចតែប៉ុណ្
ណឹងលឺបិទមិនសារអីមិនសារបើមិនច្បាស់ដែរតាមដាននេះគាត់ថាបូឃើញក្នុង Facebook ក៏មើលខ្លះខ្លះទៅ
ថ្ងៃខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាវេទនាយើងណាគេលុតដំយើងអញ្ចឹងបាយទឹកប្របអីអញ្ចឹងណារាវរាវអញ្ចឹងទៅយើងចេះស៊ូហូបស៊ូអីឲ្យរស់ហ្នឹងទៅណាវាមិនដែលបានស្រួលសុកស្រួលអីយើងវាពិបាកតាំងពីនៅមកហើយដល់ពេលសម័យចូលមកសម័យនេះយើងដឹងខំរោចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងណាដល់ហើយវាអត់បានយល់យើងអត់ដឹងបានយល់ដឹងឯងហើយអ៊ំអត់ទៅបានជាចេះអសចេះដូចគេ
ឆ្លាក់ដីផែក៏ហមមានក្តីកាត់ដល់10ឆ្នាំហើយនៅមិនចប់ទៀតហើយបើសិនជា10ឆ្នាំហើយយើងចប់ហើយនៅតែកាត់បន្តទៀតរហូតដល់នឹងកាត់ដល់ថ្ងៃណាហើយបហាន់ទៅលុយហ្នឹងវាថាបហាន់លុយវារីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងមិនដែលលុយហ្នឹងវាច្រាស់លើសលុបបើយើងយកលុយហ្នឹងមកធ្វើអីគេល្អតែជាងទៅកាត់ដីហើយបើយើងមើលទៅវាថាដូចវាអត់ឃើញមានតម្រុយអីថានឹងអាចទៅរួចហ៎ប៉ុន្តែថាជាហាអសានតែ10 20ឆ្នាំអីទៀតមិនដឹងថាម៉េចប៉ុន្តែបើអស់បន្លាយដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរគេខាតពេលស្ទើរលងការតាមដានណាយូរពេកយ៉ាងណាតាមដានលុបពីមុនដំបូងគេតាមដានដែរដំបូងតាមដានទៅលឺចតនេះចតនោះហើយលឺអ្នកដែលគាត់តែគេត្រូវវាចតប្រកាន់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជន់តែជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងគាត់និយាយវាមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាវាដូចអត់មានប្រយោជន៍តែដល់ពេលកាត់គាត់សារភាពអស់ហើយហើយទៅកាត់អីទៀតតែកាត់យ៉ាងបានអីទៀតហើយបើគាត់និយាយហើយអញ្ចឹងចន្តែរោអ្នកមកបន្ថយខ្នងអត់ឃើញដែរណា
មិនដឹងទេនេះធ្លាប់តែលឺថាកាត់ទោសហ្នឹងតែមិនដឹងកាត់ទោសរបៀបម៉េចអត់ដឹងដែរតោះអាហ្នឹងតោះគេអ្នកនេះនោះនេះប្របងមិនដឹងដែរហ្នឹងចាំមើលថាគេកាត់ទោសម៉េចតាមរដ្ឋបាលហ្នឹងគេនេះទេតែធ្លាប់លឺគេនិយាយដូចថាតតោសនេះអញ្ចឹងណា
គេចង់ដឹងទេពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃគេចង់ដឹងអាហ្នឹងអ្នកណាដែលនៅពីក្រោយបញ្ជីឲ្យសម្លាប់ខ្មែរតែរកឃើញអត់ពលរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃហ្នឹងគេងឿងស្ងល់អាអញ្ចឹងអើនៅតែកាត់ទោសយូរទៅអ្នកដែលនេះហ្នឹងងាប់អស់ទៅគាត់ហ្មងនេះអាយុ8ជាង9ជាងឡើយហ្នឹងហើយគាត់នៅបានហ្មងទៀតទោះកាត់ទោសគាត់មួយជីវិតព្រោះគាត់មិនតូចចិត្តហ្នឹងហើយព្រោះគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងដែរហើយ
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហម tam rồi dạp này kịch ca xa thiên rãnh rồi bọc luôn, bàn trái trái bò đồng minh ông bì ca nghị khuôn nơi tù tiên bởi tế Campuchia, rù miên ca trái trái con dịp hợi này nóm, tiên bật sai bò đồng minh, xa lạ bật sai bò đồng minh, nâng xong phía rẽ rưu ai cơ sáp sọp sai đọt tay tiệt, khi nông nốt xa lạc đầy khmai cỏ hôm có bàn thuở ca xa ca chứ môi bật chủ sở trái FM rồi bí, bằng cách cam bị thi chùm nông chùm rạc đầy ở đất mê đất nông khmai cỏ hôm, đạp sai bật chăm sắp đá riêng rõ thang ngay bật hóa, vì lý mong bà môi lưng nghếch đông mong bà mpì. Đảm bây chứ ca bà đọc bò đồ miên xung khép ông bì đầm nào ca xa vần ác ca.
Bò đồ miên, chùm vãnh ca chùm nông chùm rạc đầy ở đất mê đất nông khmai cỏ hôm, nâng nghe tờ tuốt khó trai phụ bòm phót.
Miên chứ chết luôn cam bị thi.
Chùm nông chùm rạc đầy ở đất mê đất nông khmai cỏ hôm. ចាប់ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿងសុនសុនពីរដំណាក់ការទី2ចាហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្ដាហ៍នេះគឺលោកអ្នកភេត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ចង់ដឹងអកាន់តែច្បាស់ជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃសំណុំរឿងសុនសុនពីរដំណាក់ការទី2នេះថាតើបច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿងន
ចែកសួរដេញដោលនៅក្នុងសវនកម្មនៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នេះចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកនាងសខននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺជាសំណុំរឿងមួយដែលសំដៅទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតឃីវសំផនហើយនឹងនួនជាដែលត្រូវជំនុំជម្រះទៅលើបទចោតបន្ថែមទៀតពីលើដីកាដំណោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំរឿង002ហើយនៅក្នុងដំណើរការសវនាការចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014មករហូតមកដល់ពេលនេះគឺអង្គហេតុសំខាន់ៗដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហករណ៍ត្រាំកក់នឹងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវបន្ទាប់មកគឺអង្គជំនុំជម្រះបានពិនិត្យទៅលើផុសតាងក៏ដូចជាស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារទំនប់មួយមករានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំការដ្ឋានការងារពលានយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងការដ្ឋានការងារទំនប់អាងត្បែងថ្មនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចា
៎
បន្ទាប់មកទៀតគឺអង្គជំនុំជម្រះបានបន្តការស្ដាប់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមនេះគឺជាអង្គហេតុសំខាន់ៗដែលអង្គជំនុំជម្រះបានដំណើរការសវនាការក្នុងរយៈពេលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួនជាង130ថ្ងៃហើយក៏យើងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សី60នាក់ជាងដែរហើយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួនជាង30នាក់អ្នកជំនាញមួយរូបហើយសាក់សីនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនេះគឺមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ទេនៅក្នុងការកោះហៅនឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការកោះហៅទៅលើសាក់សីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនឹងអ្នកជំនាញបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការស្ដាប់ហើយឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំក៏សូមបកស្រាយទៅលើអ្វីដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាឮតែកាត់ទោសឮតែជំនុំជម្រះក្តីក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលណាចប់តាមពិតគឺដំណើរការក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់មួយហើយការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យទៅលើផុសតាងក៏ដូចជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបានដឹងរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាត្រូវចំណាយធនធាននៅក្នុងការដំណើរការសវនាការនេះសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិយល់ថាការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលផ្ដល់នៅភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅការពិតមួយត្រឹមត្រូវនោះគឺមិនមែនជាការជំនុំជម្រះក្តីមួយដោយច្បោលច្បោលធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេគឺយើងទាមទារឲ្យមានការ ចំណាយពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការពិនិត្យទៅលើផុសតាងហើយឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងដែលជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មទូទមួយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយយកទៅជំនុំជម្រះក្តីទេគឺជាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយមានជនរងគ្រោះចន្លោះពី1,700,000នាក់ទៅ2,200,000នាក់ហើយឯកសារផុសតាងជាច្រើនសែនទំព័រដែលត្រូវប្រើប្រាស់ហើយត្រូវបកប្រែជា3ភាសាទៀតភាសាខ្មែរភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសហើយមួយទៀតគឺការអនុវត្តនៅនីតិវិធីច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិផងនិងច្បាប់អន្តរជាតិផងដែលទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តនៅពេលវេលាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចនិយាយថាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឲ្យឆាប់រហ័សហ្នឹងគឺថាយូរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីបុគ្គលិកក៏ដូចជាចៅក្រមដែលគាត់បំពេញការងារនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យឆាប់ឲ្យបានលឿនឲ្យចប់ឲ្យបានលឿនជាងអស់លោកលោកស្រីអ៊ំពូមីងថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ការបញ្ចប់ទៅតាមនីតិវិធីការបញ្ចប់ឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ហើយការសម្រេចក្តីស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់មួយត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តនៅទាមទារនៅការនៅចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាធនធានបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកភក្ត្រាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរទី1នេះចាឥឡូវយើងក៏សូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកសុកគង់នៅខាងបាត់ដំបងចាជម្រាបសួរលោកសុកគង់បាទជម្រ
ាបសួរអ្នកស្រីនៅសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកភក្ត្រាជាជំនុំធ
ំបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទ
ចាចាលោកសុកគង់តើលោកមានសំណួរឬក៏យោបល់អីអាចលើកឡើងចា
ខ្ញុំមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំចង់មានតាមអារម្មណ៍តិចចំពោះបញ្ហារបប3ឆ្នាំ20ខែ20ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានរស់នៅពេញមកពួកខ្ញុំក៏នឹងខ្ញុំចាំ75នឹងខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំគាត់ហៅ59ឆ្នាំខ្ញុំឃើញចិត្តពិតជាស្រែងច្រើនការស្លាប់ការដកសំភារៈការអីអីហ្នឹងចេញមកពីអង្គការខាងលើដល់ក្រោយមកអង្គការចេះឆ្លើយថាយករួចទៅខ្លួនមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេអាហ្នឹងចាំបាក់ស្ដាប់ដល់តាមចំណាយពីដើមពីមុនមកតាមពីជូនមួយជូនអីមកដល់ចឹងដែរទៅជាប្រកបអស់ចិត្តសោះតែបើទៅខ្ញុំក៏មិនអស់ចិត្តដែរព្រោះវាឃើញគិតពិតជាស្ដាយច្រើនពេកខ្ញុំឃើញច្រើនអំបិលមកក្តាប់ទៅសម្លាប់មុខក៏មានមានរកាមួយវាកាត់បែកកាត់ជើងវាយគេបាញ់មកស៊ូកងក៏មានគេបាញ់អស់ឲ្យយើងដើរចេញត្រង់ដៃនឹងខ្សែអំបោះខ្ញុំក៏ឃើញដែរត្រង់មុខខ្ញុំហ្នឹងហើយទៅតែណានេះគឺមានចាំមានវៀតណាមដូចឯងតែមានខ្មែររបស់គេខាត់ឯងខ្មាំងរបស់គេនិយាយខ្មាំងរបស់ខ្មាំងប្រជាអង្គការអញ្ចឹងណាចំណាប់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់សួរចេះនឹងថាតែបច្ចុប្បន្នភាពទៅបាត់សកម្មភាពដំណើរការវគ្គទីនេះហើយបាត់មិនកើតឬថាបាត់ឆាប់ឆាប់នេះដែរខ្ញុំស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាបាត់មិនកើតបើអត់ទាន់ដឹងឯណាអត់ទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ឯផងតែអ្នកណានេះបន្តទៅទៀតហើយពីមួយទីខ្ញុំថ្ងៃសប្តាហ៍អស់កន្លះខែមុនខ្ញុំដូចមិនចាំថ្ងៃទេកណ្ដឹងគឺដូចលោកអ៊ំនឹងជាក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំឲ្យជើងសាក់សៃទៅគាត់ធ្លាប់ដឹងណាធ្លាប់ប្រើ
ចា៎
ហើយថាហើយហើយមិនហ៊ានទៅអញ្ជើញមកអញ្ចឹងថាបានអីនឹងបន្តតែរឿងទៅអ៊ំជានឹងគាត់ចូលអនុជកម្មទៅទីហើយណាតែបានណាជាសាក់សៃចម្លើយតទៀតបើមិនហ៊ានទៅអញ្ជើញសាក់សៃទៅគាត់ខ្ញុំឮគាត់និយាយច្បាស់ហើយនឹងចំឈ្មោះទៅខ្ញុំមិនបាច់ហៅចំឈ្មោះទេបើខ្ញុំឮហើយលោកលោកគ្រូអរគុណអីហ្នឹងកន្លងគឺអ៊ំជានិយាយច្បាស់ឲ្យអញ្ជើញអ្នកណាដែលគាត់ស្គាល់ប្រើស្គាល់ប្រាស់ស្គាល់ស្គាល់ទេស្គាល់ថ្មី75ឲ្យឃើញជាថាអស័យមួយគាត់តែយកហ៊ានអញ្ជើញមិនបានអញ្ជើញមកអញ្ចឹងឲ្យទៅអ៊ំជាក៏គាត់ថានឹងមិនជួលឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពតទៅទៀតអីចឹងអាហ្នឹងតើយើងអាចបញ្ចប់នឹងបានអត់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងណា
ចាចាចាចាសូមអរគុណលោកសុកុងចា
បាទអរគុណលោកពូតាមពិតទៅគឺអ្វីដែលបញ្ចប់នេះគឺតាមពិតយើងមានផែនការនៅក្នុងការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងសុទ្ធសុន2វគ្គ2អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានផែនការរបស់ខ្លួនហើយរំពឹងថាការសួរដេញដោលទៅលើផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងសុទ្ធសុន2វគ្គ2នេះអាចនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2016នេះក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានេះក៏អាស្រ័យទៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែរបើសិនជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាស្នើសុំដាក់បញ្ចូលនៅសាក្សីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះហ្នឹងក៏ ត្រូវចំណាយពេលបន្ថែមពេលវេលាទៅតាមនោះដែរពីព្រោះថាសាកសីម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវចំណាយពេលមួយថ្ងៃដែរនៅក្នុងការធ្វើការចោតសួរពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហើយចំពោះការកោះហៅសាកសីបន្ថែមឬមួយក៏ការសាកសីដែលស្នើសុំដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហ្នឹងគឺត្រូវសម្រេចដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានចៅក្រមជាតិផងនិងចៅក្រមអន្តរជាតិផងការសម្រេចក្នុងការកោះហៅសាក្សីណាម្នាក់មកកាន់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីស្ដាប់ទី1គឺផ្ដោតទៅលើសាក្សីនឹងជាសាក្សីសក្តានុពលមានន័យថាជាសាក្សីដែលគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវដោយផ្ទាល់ជួបប្រទះដោយផ្ទាល់ហើយព័ត៌មានដែលគាត់ផ្ដល់ទៅឲ្យនឹងអាចជាព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់ហើយផ្ដល់ទៅឲ្យតុលាការនៅក្នុងការពន្លឺមួយគឺក្នុងការសម្រេចសេចក្តីមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយទី2សាក្សីដែលសក្តានុពលហ្នឹងគឺជាសាក្សីដែលចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗទៅដល់សំណុំរឿងហើយការសម្រេចនេះគឺត្រូវឈរនៅលើសំឡេងបោះឆ្នោតរបស់ចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិហើយយោងតាមវិធានទីក្នុងការសម្រេចក្នុងការកោះហៅសាក្សីណាម្នាក់មកឬមួយក៏ដើមម្នឹងរដ្ឋប្រវេណីណាម្នាក់មកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬមួយក៏អ្នកជំនាញណាម្នាក់ឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មគឺគាត់តែមានការគ្រប់គ្រងពីភាគីជាតិផងនិងភាគីអន្តរជាតិផងអានឹងបានបានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមានការមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ទេអានឹងគឺអត់អាចកោះហៅបានទេពីព្រោះថាអង្គជំនុំជម្រះនេះមិនមែនអង្គជំនុំជម្រះរបស់តែភាគីជាតិឬមួយក៏របស់តែភាគីអន្តរជាតិគឺរបស់រួមគេហៅថាកិច្ចសហការរួមគ្នារវាងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិអញ្ចឹងការសម្រេចសេចក្តីអ្វីមួយការសម្រេចនៅក្នុងការកោះហៅឬមួយក៏មិនកោះហៅគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអញ្ចឹងការចៅក្រមគាត់ធ្វើការទៅតាមមនសិការរបស់គាត់តាមវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់នៅក្នុងការសម្រេចកិច្ចការរបស់គាត់បាទអរគុណ
ចាចាអរគុណលោកភេត្រាដែលបានបកស្រាយទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុគងចាយើងឃើញថានៅក្នុងនោះបើគិតទៅតុលាការគឺគាត់មាននីតិវិធីរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើការចាអញ្ចឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកភេត្រាបានលើកឡើងអំបាញ់មិញនេះក្នុងនាមលោកដែលជាអ្នកនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាកន្លងមកសំណុំរឿងសុនសុន2ដំណាក់កាលទី2នេះលោកយល់ឃើញថាវាមានភាពស្មុគស្មាញឬក៏មានឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរចា
បាទមិនមែនត្រឹមតែសំណុំរឿងសុន2វគ្គ2នេះទេដែលមានភាពស្មុគស្មាញគឺដំណើរការសំណុំរឿងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺវាសុទ្ធសឹងតែជាមានភាពស្មុគស្មាញស្មុគស្មាញទី1ត្រង់ថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺបានកន្លងផុតជាង30ឆ្នាំទី2សាក្សីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឬមួយក៏សាក្សីដែលបានដឹងឮដោយផ្ទាល់ពីបញ្ហានេះគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទី3គឺការប្រមូលឯកសារទាមទារឲ្យមានការប្រើពេលវេលាក៏ដូចជាត្រូវបកប្រែភាសាថែមទៀតហើយទី4គឺការចុះទៅស៊ើបអង្កេតនៅទីតាំងផ្ទាល់កន្លែងខ្លះនៅសល់ផុសតាំងប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះទៀតផុសតាំងមួយចំនួនត្រូវបានបាត់អស
់
ដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស្ដាប់ទៅលើសាក្សីដែលដឹងឮរឿងរ៉ាវដោយផ្ទាល់ជួបប្រទះដោយផ្ទាល់ពីព្រោះតុលាការយើងមិនអាចស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីរបស់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបញ្ជាក់ថាជាសាក្សីសក្តានុពលមានន័យថាជាសាក្សីអ្នកដានដឹងរឿងពិតមិនមែនប្រជាជនខ្លះដែលគាត់មិនបានដឹងរឿងពិតគាត់គ្រាន់តែឮគេនិយាយឮគេថាឮគេលើកបញ្ហានេះពាក្យចចាមអារាមនេះគាត់យកមកជាការពិតអានឹងមិនមែនចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតទេតឡាការស្វែងរកគឺស្វែងរកអ្នកដែលជួបប្រទេសដោយផ្ទាល់អ្នករងគ្រោះដោយផ្ទាល់អ្នកធ្វើដោយផ្ទាល់អ្នកដាក់បញ្ជាឬមួយក៏ទទួលបញ្ជាដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងរកការពិតមួយថាតើហេតុអីបានជាមានការអនុវត្តយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដូចនេះហើយបានជាយើងត្រូវការពេលវេលាមួយក៏ដូចជាធនធាននៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការរបស់យើងនឹងបាទ
ចាចាអរគុណលោកភេត្រាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរនេះផងដែរ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាឥឡូវនេះយើងក៏សូមភ្ជាប់ទៅលោកផល្លានៅខេត្តកណ្ដាលចាជំរាបសួរលោកផល្លាចា
ជួយលោកមេធាវីប្រាប់ផងបាទ
បាទជំរាបសួរលោកផល្លាបាទ
ចា
ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានសមាជិកគ្រួសាររងគ្រោះនេះសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃផងដែរហើយនោះគឺអ្វីដែលជាការជួយចាប់របស់ខ្ញុំគឺលោកតាខ្ញុំគាត់បានត្រូវគេធ្វើទរណកម្មស្លាប់នៅឆ្នាំ75ណា
ចុងឆ្នាំ75បាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចោទជាសំណួរអញ្ចឹងថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកើតឡើងនៅរបបបល័យពុសាសនាបាទទី1កាលកន្លងមកយើងបានសិក្សារកឃើញថាឧបករណ៍នោះគាត់បានអាមនុស្សគុំវិជាឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តបាត់អក្រិតកម្មអន្តរជាតិបានមកពីណាបាទតែនាំឲ្យមានជាការស្លាប់ចាក់ការជំនះការអីយ៉ាងហ្នឹងបាទទី2សំណួរចង់ចោទសួរថាតើមកដល់ពេលនេះសម្រាប់រឿងលេខ002រយៈ2ហ្នឹងគឺមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីទៀតដែលមិនអាចធ្វើការបើកសវនាការឈានទៅដល់ការប្រកាសសារក្រមបានឬក៏នៅមានហេតុផលអីទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលនាំឲ្យដែលជាកត្តាដែលឈានទាញយកមកធ្វើជាផុសតាំងក្នុងការសម្រេចនេះបាទសូមអរគុណលោកកត្តាមានការជួយបំភ្លឺផងពីព្រោះខ្ញុំតែងតែលើកបញ្ជាបរដ្ឋថាតើកាលណាទៅនឹងបានយុតិធម៌ដល់ពួកគាត់កាលណានឹងគាត់បានឃើញការសម្រេចទៅលើអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តឬក៏អ្នកដែលបានដាក់គោលនយោបាយមកឲ្យដាក់មូលដ្ឋានគាត់ធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ហ្នឹងណា
បាទអរគុណអរគុណលោកផល្លាតាតាតងជាមួយនឹងថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកើតមាននៅរបបបល័យពុសាសឬមួយក៏ដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់ប្រជាជនហ្នឹងគឺយោងតាមដំណើរការសវនាការនេះពេលកន្លងទៅក៏ដូចជាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផននេះគឺយើងឃើញថាមានការជំនះហើយជំនះនឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការជំនះនឹងគឺធ្វើឡើងដោយបង្ខំនៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគឺមានការជំនះប្រជាជនទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗដែលមានអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗហើយសាកសីក៏បានបញ្ជាក់អំពីការសម្លាប់នៅតាមផ្លូវការអត់អាហារការមិនមានឆ្នាំសង្កើព្យាបាលអីជាដើមហើយការបញ្ជាក់នេះពេលកន្លងទៅរបស់លោកនួនជាដែលតាមការបញ្យលហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាផែនការនៅក្នុងការជំនះប្រជាជនហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយមិនមែនដោយចៃដន្យទេគឺមានការព្រមព្រៀងមានការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅមុនពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគឺបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺនៅក្នុងអំឡុងខែ6ឆ្នាំ1974នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមពត់ទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគាត់លោកនួនជាបានបញ្យលថាមានការពិភាក្សាគ្នាចំពោះការជំនះប្រជាជននឹងដោយសារតែទី1នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចបើមិនជាជំនះប្រជាជនដើម្បីឲ្យគេចផុតពីក្របបែករបស់អាមេរិកកាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់របបលន់នល់នឹងទី1ទី2នៅពេលដែលសង្គ្រាម5ឆ្នាំនឹងកើតឡើងនឹងគឺប្រជាជនដែលរត់ភៀសសឹកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺបានមកគុំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានចំនួនច្រើនដែលធ្វើឲ្យស្បៀងអាហារហ្នឹងគឺអត់មានអាចគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះហើយត្រូវតែបញ្ជូនប្រជាជនទៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្កបង្កើនផលក៏ធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងហើយតាមការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាបើកសវនាការនេះពេលកន្លងទៅហ្នឹងយើងបានរកឃើញថាការសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺទី1ដោយការជម្លៀសដោយមនុស្សធម៌ដោយការមួយទៀតគឺការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងមានការសម្លាប់រវាងខ្មែរក្រហមគ្នាឯងក៏ដូចជាការបោះសម្អាតទៅលើក្រុមបព្វពួកដែលមិនមែនជាក្រុមខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅលើអ្នកដែលក្រុមជាក់លាក់ដូចជាអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរអីជាដើមហើយប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់ផ្សេងៗគឺពួកគាត់មិនទទួលបាននូវអាហារគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាការគ្មានថ្នាំសង្កូវព្យាបាលជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនហើយអង្គជំនុំជម្រះក៏បានរកឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺ ជន់ជាប់ចោតនួនជានិងឃីវសំផនមានពិរុទ្ធភាពចំពោះក្រិតកម្មដែលចោតប្រកាន់គឺក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលថាតែនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងហ្នឹងគឺអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ចោលរួមទាំងទាហាននៃផ្សេងផ្សេងអានឹងគឺជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងតែយើងបានរកឃើញហើយបានសម្រេចផ្ដន់ទីតូសដាក់ពន្ធនាគារលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផននឹងអស់មួយជីវិតនៅក្នុងសាលក្រមទី1លោកផាឡាលើកនិយាយថាមិនទាន់មានសាលក្រមឬមួយអីអានឹងអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវទេគឺយើងមានសាលក្រមហើយនេះយើងមិននិយាយអំពីសំណុំរឿង001ដែលយើងបានបញ្ចប់ហើយបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរងគ្រោះនៅជាពិសេសនៅអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21នឹងនៅបឹងជើងឯកឯហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងបានបិទបញ្ចប់ហើយហើយសម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលបដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1ទី2និងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានបញ្ចប់ដំណាក់កាលសាលាដំបូងហើយហើយបានផ្ដន់ទីតូលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនអស់មួយដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអាហ្នឹងគឺជាសារក្រមមួយក៏ប៉ុន្តែសារក្រមនេះអត់ទាន់ចូលជាធរមានទេដោយសារតែជន់ជាប់ចោលទាំងពីរមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី16 17និង18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដើម្បីស្ដាប់ការលើកឡើងពីតក្កលហីកផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមុននឹងឈានទៅដល់ការចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយស្ថាពរមួយបិទផ្លូវតវ៉ាលើសំណុំរឿង002វគ្គ1លោកផល្លាគួរតែស្វែងយល់បន្តិចថាសំណុំរឿង002ហ្នឹងគឺមាន2ផ្នែក002វគ្គ1និង02វគ្គ2 02វគ្គ1បានបញ្ចប់សវនាការលើដំណាក់កាលសាលាដំបូងហើយចេញសារក្រមមួយហើយសំណាក់កាលសំណុំរឿង002វគ្គ2កំពុងតែដំណើរការសវនាការបន្តទៅទៀតពីសំណាក់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយគេរំពឹងថានឹងបិទការស៊ើបសួរនៅអំឡុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2016ហើយឆ្នាំ2017នៅត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2017រំពឹងថានឹងមានសារក្រមមួយទៀតអញ្ចឹងសំណុំរឿង002មានសារក្រម2សារក្រមទី1គឺសំណុំរឿង002វគ្គ1យើងបានបិទបញ្ចប់ដំណាក់កាលសាលាដំបូងហើយឈានរងចាំតែការប្រកាសសារក្រមស្ថាពរបន្ទាប់ពីសំណើការបណ្ដឹងសារទុកនឹងណាហើយសំណុំរឿង02វគ្គ2គឺកំពុងតែដំណើរការសវនាការទៅទៀតអញ្ចឹងយើងបានផ្ដល់យុត្តិធម៌មួយផ្នែកជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយផ្ដល់ការពិតមួយចំនួនហើយការចូលរួមរបស់សាធារណជននៅក្នុងការគាំទ្រក៏កាន់តែធ្វើឲ្យដំណើរការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌នេះកាន់តែមានន័យថែមទៀតដែរបាទ
ចាចានៅក្នុងនោះតាមលោកផល្លាគាត់លើកមិញនៅសំណួរទី2ហ្នឹងគាត់ថាតាមពិតទៅសំណួរទី2របស់លោកផល្លាក៏ស្រៀងទៅនឹងសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីផងយើងដែរគឺថាតើបាននិយាយទៅតាសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នេះនៅមានបទចោតសំខាន់អ្វីខ្លះទៀតដែលមិនទាន់បានលើកមកជជែកដេញដាលចា
បាទលោកផល្លាគាត់បានលើកឡើងថាតើមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីខ្លះទៀត
មានទៅស្រៀងគ្នា
បាទចំណុចខ្វះខាតបើយើងចង់និយាយអំពីអង្គហេតុគឺនៅក្នុងអង្គហេតុដែលបដោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺគេបដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្ម3សំខាន់ទី1ឧក្រិដ្ឋកម្មបលៃពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមហើយនិងជនជាតិវៀតណាមទី2គឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជានៅលើដែនដីវៀតណាមសំទោសគឺការរៀបអភិភិភាដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅទូទាំងប្រទេសការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស21មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់1មករាការដ្ឋានសាងសង់ពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានលើកទំនប់ទំពាំងថ្មសហគមន៍ត្រាំកក់ការប្រព្រឹត្តមកលើពុទ្ធសាសនិកជនការកំណត់គោលដៅមកលើអតីតមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់នេះគឺជាអង្គហេតុរួមហើយអង្គហេតុដែលយើងនៅសេសសល់ដែលមិនទាន់បានជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21មន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលពីព្រោះមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទយើងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មមួយផ្នែកហើយបន្ទាប់ទៅគឺការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបអភិវិភាដោយបង្ខំនឹងការរំលោភសេពសន្តិវៈការកំណត់គោលដៅមកលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអង្គហេតុដែលនឹងត្រូវធ្វើការកោះហៅសាកសី ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដល់អង្គជំនុំជម្រះបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរទាំងនេះចាឥឡូវនេះយើងក៏សូមភ្ជាប់ទៅប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺអ្នកមីងដាវ៉ាន់មកពីខាងភ្នំពេញចាជំរាបសួរអ្នកមីង
ចាជំរាបសួរអូន
ចាសុខសប្បាយទេអ្នកមីង
ចាសុខសប្បាយ
ចាអញ្ចឹងអ្នកមីងតើមានសំណួរឬក៏យោបល់អីអាចលើកឡើងចា
ខ្ញុំជាដើមមិនដឹង002វគ្គ1តែឮថាដើមមិនដឹងហ្នឹងវាបានទៅបិទតែវគ្គ1ហ្នឹងតែខ្ញុំនៅតែអស់ចិត្តយើងថារឿងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងឲ្យដឹកនាំអ្នកកម្ពុជាហើយដល់ពេលយើងស្ដាប់ទៅវានៅតែតាក់តងរហូតដល់002វគ្គ2ទៀតហើយនៅតែកាត់អត់ទាន់ដាច់ស្រេច
អត់ទាន់ដាច់ស្រេចយ៉ាងម៉េចអ្នកមីងអាចលើកឡើងឲ្យច្បាស់បន្តិចមកចា
ជួវគ្គ1ថាកាត់ដាច់ហើយត្រូវគាត់ជាប់ទោសមួយជីវិតហេតុអីក៏នៅតែកាត់ទោសគាត់នៅបន្តនៅវគ្គ2ទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹង1ហើយនៅពេលដែលការខ្ញុំចូលរួមកាត់សេចក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងសម្ដីលោកតានួនជាហ្នឹងគាត់និយាយថាពេលទឹករងថ្លានឹងមើលឃើញអ្វីតើពាក្យដែលគាត់និយាយហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយរឿងយើងកាត់លុយហ្នឹងដូចថាយើងកាត់អស់តិចហើយប្រទេសគេកាត់អស់ច្រើនជាងយើងហេតុអីក៏ចូលចិត្តលើកអាហ្នឹងព្រោះអីវារយៈពេលដែលយើងរងចាំហ្នឹងវាយូរពេកខ្ញុំឆ្លងត្រង់ហ្នឹង
ចាចា
ចា
ចាអញ្ចឹងអ្នកមីមានតែប៉ុណ្្នេះទេឬក៏មានយោបល់អ្វីបន្ថែមទៀតចាអ្នកអត់តន់ចេញចា
ចា
ចុះអ្នកមីងយល់យ៉ាងម៉េចដែរតាមអ្វីដែលអ្នកមីងបានចោទសួរទៅលើសម្ដីខាងលោកនួនជាគាត់លើកឡើងថាពេលទឹករងថ្លានឹងមើលឃើញហ្នឹងបើសិនបើជាអ្នកមីងផ្ទាល់អ្នកមីងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់និយាយហ្នឹងចង់ន័យថាម៉េចទេព្រោះអីគាត់ជាមេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងជំនាន់ហ្នឹងតែហ្នឹងខ្ញុំនៅកុមារទេខ្ញុំអត់ចាប់រឿងដឹងរឿងស្អីស្អីអញ្ចឹងទេតែដល់ពេលខ្ញុំបានចូលរួមនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅកន្លែងនេះហ្នឹងទៅគាត់និយាយអញ្ចឹង
ចាចាអញ្ចឹងក្នុងនាមអ្នកមីងជាដើមមិនដឹងនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកមីងចង់បានយ៉ាងម៉េចវិញដើម្បីឲ្យមើលទៅថាអ្នកមីងយល់ថាវាសំរុំឬក៏អ្នកមីងមានហេតុផលអ្វីផ្សេងទៀតបន្ថែមលើនេះ
ចង់ឲ្យមេដឹកនាំហ្នឹងឆ្លើយឲ្យច្បាស់ការហ្មងកុំឲ្យនៅតាក់ទៀមនៅឆ្លើយនៅប្រយោលឡើងវាពេលយូរឆ្នាំពេកទៅណា
ចាឆ្លើយច្បាស់ការហ្នឹងច្បាស់ការយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកមីងអាចលើកឡើងជាឧទាហរណ៍1 2អីអញ្ចឹងចា
ចាំអំពើគាត់ធ្វើគាត់ដានដឹងដល់ខ្លួនឯងតាហើយចង់ដឹងអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងអ្នកណាបជាគាត់ថាមានអ្នកណាបជាទេអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាតាក់ទងរបៀបម៉េចបានជាអត់ចាក់ដាច់ស្រាក់អញ្ចឹង
ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកមីងសូមជម្រាបលាចា
ចាចាអរគុណ
ចាចាដូច្នេះសូមលោកភេត្រាអញ្ជើញបង
បាទសូមអរគុណអ្នកមីងខ្ញុំជឿថាសូមអ្នកមីងបន្តស្វែងយល់បន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនេះសំណុំរឿង002គឺជាសំណុំរឿងមួយដែលធំរួមហើយមានជនជាប់ចោតរហូតដល់4រូបដំបូងឡើយគឺមានលោកនួនជាលោកខៀវសំផនលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធហើយនិងលោកអៀងសេរីដែលជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសំណុំរឿងនឹងវាមានភាពធំធេងស្មុគស្មាញច្រើនដូច្នេះហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរងចាំយុតិធម៌ក៏ដូចជាការទន្ទឹងរងចាំយុតិធម៌ដ៏យូររបស់សាធារណជនរបស់បងប្អូនជាជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិនៃការចង់បានការជំនុំជម្រះក្តីមួយដោយឆាប់រហ័សរបស់ជនជាប់ចោតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏សម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីបែកសំណុំរឿង002ហ្នឹងទៅជា2សំណុំរឿងសំណុំរឿង002វគ្គ1និងសំណុំរឿង002វគ្គ2អ្នកមីងបានមានប្រសាសន៍មិញថាអ្នកមីងជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1អញ្ចឹងវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុគឺការជំលះប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ដំណាក់កាលទី1គឺពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគឺមានការជំលះប្រជាជនដំណាក់កាលទី2គឺពីឆ្នាំពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ទៅក៏មានការជំលះប្រជាជនពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយផ្សេងទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ77ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ័យនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់សំណុំរឿង02វគ្គ1នេះគឺបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីនៅដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបង
ចា៎
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងគឺនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីយើងមានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនិងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅក្នុងករណីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹង
ច
ា៎ករណីសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីហើយ បានបង្កាក់ប្រកាសសាលក្រមដោយផ្ដន់ទីទូដាក់ពន្ធនាគារលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនអស់មួយជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់គឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការជម្លៀសប្រជាជននឹងក៏ប៉ុន្តែសាលក្រមនឹងមិនទាន់ចូលជាធរមានទេមិនទាន់អនុវត្តពេញលេងទេដោយសារតែមានការប្តឹងជំទាស់ពីជនជាប់ចោតលោកនួនជានិងលោកឃឿនផនបានប្តឹងជំទាស់អញ្ចឹងរងចាំការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូតុលាការកំពូលលើប្តឹងជំទាស់នឹងសិនដោយករណីដូចអញ្ចឹងដូចគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារគាត់35ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះហើយនឹងព្រះរាជអញ្ញាអត់ពេញចិត្តគាត់ប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចុងបញ្ចប់គឺសម្រេចផ្តន្ទាទោសគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអានឹងគឺជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដងហើយករណីដូចគ្នាសំណុំរឿង002វគ្គ1អញ្ចឹងគឺបញ្ចប់សម្រាប់ការដំបូងហើយសាលាដំបូងហើយយើងកំពុងតែរងចាំការដោះស្រាយពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចុះសាវនាការរាល់ថ្ងៃនឹងជាសាវនាការអ្វីជាសាវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលជាសំណុំរឿងដែលបន្តពីសំណុំរឿង002វគ្គ1ការបែងចែកសំណុំរឿង02ជា2ហ្នឹងគឺដោយសារតែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរងចាំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដោយការជម្លៀសប្រជាជនហ្នឹងគឺបានទទួលយុត្តិធម៌មួយផ្នែកនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ1ហើយចំណែកឯសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺផ្ដោតទៅលើជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមតាក់ទងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលដោយសារតែការរៀបការដោយបង្ខំនិងសេពសន្តិវៈទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយមន្ទីរនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21មន្ទីរសន្តិសុខក្រាន់តាច័ន្ទមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សៃនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលការដ្ឋានការងារទំនប់1មករាសាងការដ្ឋានការងារពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានទំនប់ត្បែងថ្មសហករណ៍ត្រាំកក់ការប្រព្រឹត្តទៅលើពុទ្ធសាសនិកជនអញ្ចឹងជនរងគ្រោះនៅក្នុងផ្នែកមួយមួយហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបាននៅការពិតនឹងយុត្តិធម៌ទៅតាមផ្នែករបស់គាត
់ចា
៎អាហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបែងចែកអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកមីងមានការយល់យ៉ាងដូចនេះហើយកិច្ចការដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងទៅធ្វើទៅតាមនីតិវិធីយើងមិនមែនមានន័យថាចប់សាលាដំបូងហើយបិទផ្លូវតវ៉ាទេព្រោះតុលាការយើងមាន2ថ្នាក់នៅសាលាក្តីហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលទទួលជំនុំជម្រះក្តីបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជូនដីកាដំណោះស្រាយពីអង្គពីសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតមកបន្ទាប់មកពេលដែលករណីដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសម្រេចទៅភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអត់ពេញចិត្តអាចប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអាហ្នឹងគឺជាដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជាការជំនុំជម្រះក្តីមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌បើសិនជាសម្រេចត្រឹមតែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបិទផ្លូវតវ៉ាគេមិនពេញចិត្តមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការសម្រេចហ្នឹងគឺពេញចិត្តសម្រាប់ទទួលយកបានសម្រាប់អ្នកដែលជាជនរងគ្រោះឬមួយក៏អីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខាងជនជាប់ចោតគាត់អត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងគាត់ទៅប្តឹងណាគាត់នឹងអាចស្រែកថាជាអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបើកផ្លូវឲ្យគាត់តវ៉ានៅដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទៀតមានន័យថាការសម្រេចដំណាក់កាល2ហ្នឹងយ៉ាងណាគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមិនអាចជំទាស់បន្តទៅទៀតទេគឺត្រូវតែសម្រេចទទួលយកទោះបីខ្លួនពេញចិត្តឬខ្លួនមិនពេញចិត្តក៏ដោយគឺជាការសម្រេចសេចក្តីដោយបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដងពីសំណាក់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
ចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខាងអ្នកមីមិញគាត់ក៏បានលើកឡើងជាពាក្យរបស់ខាងលោកនួនជាចាដែលគាត់ថាពេលទឹករងខ្លាំងនឹងមើលឃើញចាចំណុចនេះតើលោកអាចបកស្រាយជូនគាត់បន្តិចបានទេ
តាមពិតទៅមិនមែនលោកនួនជាលើកទេគឺលោកឃីវសំផនជាអ្នកលើកយ៉ាងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយទៅលើអត្ថន័យនៃការលើកឡើងរបស់គាត់ទេបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកភក្ត្រាដែលបានបកស្រាយសំណួរអំបញ្ញមិញនេះចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ជាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាឥឡូវនេះប្រិមិត្តរបស់ខ្ញុំក៏បានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយដូច្នេះសូមទទួលគាត់សិនទៅដោយសារយើងសោះពេលវេលាខ្លីដែរចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ដូច្នេះសំណួរបន្តនឹងសំសួរទៅខាងលោកភក្ត្រាផងដែរថាតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមិញយើងឃើញថានៅមានបទចោតសំខាន់ខ្លះទៀតដែលមិនទាន់បានលើកឡើងសួរដេញដោលនៅក្នុងសវនកម្មអញ្ចឹងតើបទចោតទាំងនោះនឹងអាចដំណើរការនៅពេលណាដែរចា
៎បាទគឺនឹងដំណើរការនៅពេលបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិចាមការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងឈានបន្តទៀតទៅលើអង្គហេតុផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខអីជាដើមហ្នឹងបាទ
ចា៎ចា៎ឥឡូវដោយសារពេលវេលាយើងក៏គៀកមកហើយយើងនៅសល់ត្រឹមតែ2នាទីចា៎អញ្ចឹងជាសំណួរចុងក្រោយតើលោកនឹងគម្រោងតើសំណុំរឿង002នេះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅពេលណានៅពេលណាដែរហើយក៏សូមឲ្យលោកផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយចា
៎បាទបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងខែកុម្ភៈហើយការប្រកាសសាលក្រមមួយក៏ត្រូវបានរំពឹងថាសាលដីកាស្ថាពរមួយក៏រំពឹងថានៅឆ្នាំនេះដែរ2016ចំណែកឯសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុអាចគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2016ហើយការប្រកាសសាលក្រមអាចនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2017សរុបទាំងអស់ទាំងសំណុំរឿង01និង02 02សំទោស02វគ្គ1 02វគ្គ2 002រួមនឹងតាមផែនការរបស់យើងគឺគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចប់យ៉ាងណានោះក៏អាស្រ័យទៅលើបញ្ហា2ទី1បញ្ហាវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតហើយនិងបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលតុលាការទៅទទួលហើយកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងកំពុងតែពន្យាដំណើរការនីតិវិធីដែរដោយសារតែយើងស្ដាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិលើកឡើងហើយគឺចង់បាននៅយុត្តិធម៌ចង់បាននៅការពិតឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយតឡាការក៏បាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារទាំងអស់នេះដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលចង់បានរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិបាទ
ចា៎ចា៎ដូច្នេះរសារពេលវេលារបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកភក្ត្រាផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសុខុនក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះហើយប្រសិនបើជាមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយក៏សូមការខន្តីអភ័យទោសចានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសុខុននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា